Hai, selamat pagi. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Nur Syazwani Safucham dan juga rakan penyampai Hafizi Rosli. Hari ini dah tukar penyampai. Selama tiga hari saya bersama dengan Fahmi. Hari ini kita bersama dengan Hafizi. Sampai lupa nama.
Mat ingat nama siapa tu?
Rasa.
Takut nak jawab.
Untuk jam 7.30 pagi ini, macam biasa, kita nak kongsikan apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan pastinya, dalam kita bercakap kenaan dengan tumpuan hari Isnin ini, pastinya orang ramai sudah mula kembali bekerja hari ini. Pastinya ramai yang dah mulakan perjalanan untuk pergi ke tempat kerja walaupun baru semalam sampai dari kampung halaman dan terpaksa meredah trafik yang sangat sesak, kan? Kebanyakannya tak kiralah dari pantai timur ke selatan ke utara, saya tengok trafik memang tinggi alirannya semalam.
Dan kalau kita lihat juga, mungkin kita nak teruskan kepada laporan mengenai trafik terlebih dahulu lah. Kita pergi ke laporan
trafik ni.
Kalau kita tahu ketika Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidil Adha yang lalu, kalau kita lihat di pantai timur itu sambutannya cukup meriah. Dan pastinya bagi anak-anak perantauan yang berada di Kuala Lumpur nak pulang ke pantai timur, Kelantan, Terengganu, mereka tidak akan lepaskan peluang untuk meraihkan Hari Raya Aidil Adha di kampung halaman mereka.
Betul.
Dan ada di media sosial yang mendakwa daripada Kuala Lumpur menuju ke Kota Baru sana memakan masa lebih daripada 20 jam sebenarnya.
Betul.
Dan ini sebenarnya tidak mengejutkan ya, kerana dengan jumlah kapasiti kenderaan yang semakin meningkat, begitu juga dengan dari segi selang masa nak menuju ke Hari Raya Aidil Adha tu, Rabu bekerja, Khamis terus Hari Raya. Betul. Jadi dalam satu hari itu merupakan satu hari yang sangat kemuncak dengan jumlah kenderaan meningkat ya di leburaya-leburaya utama negara. Itu kalau di Kelantan, tapi ada juga nak pergi ke Perlis tu tidaklah selama di nak pergi ke Kelantan ataupun di Terengganu tu.
Tapi lebih
mungkin dalam
juga
10 jam, 11 jam jugalah makan masa. Tapi semalam saya berpengalaman sendiri daripada Ipoh, sepatutnya dalam 2 jam saya semalam
jam
kena jam sampai 6 jam. Sangat sesak dan macam-macamlah kalau kita tunjuk, kalau kita tengok Waze tu masuk ke ladang kelapa sawit pun saya ikut sajalah.
Asalkan tidak alternatif lah,
asalkan tidak tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Kalau kita tahu masuk lebuh raya, kalau tersekat saja, kalau anda nak berhenti tak boleh, kena tunggu ke R&R dan sebagainya, jadi susahlah untuk kita nak pergi ke toilet dan juga nak solat dan sebagainya.
Dan pastinya apa yang penting adalah semoga semuanya selamat sampai. Ini adalah orang kata musim-musim perayaan ni memang biasalah, terpaksa berhadapan dengan trafik yang sangat tinggi. Kalau kita bawakan juga di astroawani.com, anak perantau Kelantan tempuh perjalanan panjang pulang ke ibu kota. Susulan pergerakan trafik yang perlahan, malah perjalanan dalam negeri seperti dari Kota Baru ke Gumusang yang kebiasaannya mengambil masa kira-kira 3 jam jadi 5 jam akibat pertambahan jumlah kenderaan. Ini kalau guna jalan dalam pun ada tambahan masa, apatah lagi kalau menggunakan lebuh raya utama. Ada seorang pengguna jalan raya ini yang menyatakan dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuala Lumpur, kerana menjangkakan semalam banyak perantau sudah mula pulang ke ibu negara. Kalau semalam hari Ahad, okey, mungkin ramai orang yang menggunakan, mereka berfikiran okeylah balik hari Sabtu lah sebab tak berapa nak jam sangat berbanding dengan hari Ahad. Tapi rupa-rupanya hari Sabtu pun trafik yang sangat tinggi. Tapi tinjauan di Jalan Gua Musang ke Kuala Kerai dan juga Kuala Musang ke Kuala Lipis mendapati kenderaan yang menghala ke Kuala Lumpur semakin bertambah serta memberi kesan kepada aliran trafik sejak Sabtu lagi sebenarnya. Betul. Dan ada perantau yang ambil masa sehingga 14 jam untuk pulang ke kota berbanding 7 ke 8 jam kebiasaannya. Tapi bagi mereka yang dah biasa pulang ke kampung, terutamanya pada musim perayaan ini, mereka kata ini dah jadi kebiasaan. Betul. Barulah ada feel raya katanya. Tapi kita tahu jugalah mungkin ini yang dah dijangkakan sebelum mereka pulang ke kampung lagi.
Dan satu perkara lagi sebenarnya, kalau kita lalu di Lebuh Raya Plus ni, sebenarnya Plus telah pun memberi kebenaran untuk menggunakan lorong kecemasan yang dipanggil insentif ini dipanggilkan sebagai smart lane. Jadi pengguna bolehlah menggunakan lorong kecemasan di kawasan tertentu saja. Hanya ada 5 hotspot di seluruh negara di sepanjang Plus itu sendiri. Tetapi tinjauan saya, tinjauan.
Awak menggunakan highway.
Saya nak cerita juga, saya ini menggunakan highway. Tetapi saya melihat tidak banyak yang mungkin tidak tahu dan juga tidak mungkin cakna tidak cakna mengenai perkara ini, di mana telah pun memberi kebenaran ini untuk kita kurangkan kesesakan. Jadi saya pun bila orang lain tak guna, saya pun takut juga tak guna. Itulah masalahnya. Sebenarnya kita boleh gunakan lorong kecemasan ini, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot tu. Saya tak silap saya di Gua Tempurung menuju ke Gopeng, di Tapah dan juga di sebelah menuju ke utara sana ada juga beberapa lagi lah. Okay. Jadi pengguna boleh gunakan smart lane ini dan janganlah kalau kita nampak orang menggunakan smart lane ini, kita time tu juga nak menjadi bertanggungjawab, nak hantar gambar kat JPJ ke apa, sudah pastilah segala aduan anda berhubung penggunaan lorong kecemasan itu tidak dilayan kerana telah pun diberikan kebenaran untuk menggunakan smart lane itu sebenarnya.
Jadi maksudnya perkara tersebut perlu dihebahkan,
betul, hebahkan, lagi. Lah. Hebah luaskan lagi sebenarnya.
Betul, sebab terutamanya di kawasan-kawasan hotspot ini memang aliran trafiknya sangat tinggi. Jadi dengan ada penggunaan smart lane ini, ia akan mengurangkan sedikitlah trafik yang sesak. Okey, apapun, selamat mula bekerja hari ini. Selamat mula bekerja hari ini, Hafizie.
Ya, terima kasih. Dan juga ada yang bersekolah pun bermula pada hari ini juga.
Akan mula persekolahan juga hari ini. Jadi nampaknya kita kembalilah seperti biasa selepas Hari Raya Aidiladha. Dan dalam kita menyambut perayaan Aidiladha ini, dan pastinya ramai yang pulang ke kampung ataupun menggunakan peluang cuti panjang untuk beriadah bersama keluarga. Betul. Dan ini satu tragedi yang berlaku di Kepala Air Jeram Mawar di Cukai, yang mana 8 individu termasuk 7 sekeluarga masih hilang dalam tragedi tersebut, dalam tragedi Kepala Air di Jeram Mawar. Dan Ketua Polis Zairah Kemaman, Superintendent Hanya Ramlan, berkata 7 sekeluarga itu ialah Karim Abdullah, bapanya 39 tahun, Puteri Balkis Izzati Abdul Rahman 18 tahun, dan juga ada beberapa lagi individu rata-rata yang berusia 16 tahun ke 4 tahun. Dan seorang lagi individu yang hilang merupakan tunang kepada Puteri Balkis berusia 24 tahun. Polis menerima maklumat mengenai penemuan 2 mayat tragedi itu, iaitu Azizah Eyi 40 tahun dan anaknya Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun daripada orang awam pada pukul 12.30 tengah hari semalam, dan identiti 2 beranak itu dikenal pasti selepas pengecaman dilakukan ahli keluarga. Pihaknya percaya mangsa yang bekerja sebagai pemandu mahir dengan laluan di lokasi sehingga mampu untuk masuk ke kawasan itu menggunakan kenderaan yang kurang sesuai. Tetapi bagaimanapun, mereka mungkin tidak menyedari keadaan kepala air yang datang dengan deras secara tiba-tiba. Kerana kalau kita tengok keadaan di lokasi itu, paras air dipercayai meningkat sebanyak 5 hingga 10 meter sekaligus. Tinggi, tidak sempat untuk melarikan diri ketika sedang mandi di situ. Dan ketika ini, proses SAR mencari dan menyelamat sedang pun giat dijalankan. Saya pasti pagi ini diteruskan untuk cari mangsa-mangsa yang hilang. Pihaknya akan menggunakan khidmat anjing pengesan K9 milik polis dan juga Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, selain akan membuat permohonan menambah kekuatan anggota operasi SAR termasuklah bantuan daripada orang luar. Inilah yang berlaku. Kejadian seperti ini pastinya tidak diingini berlaku, tetapi kita mengharapkan pihak berkuasa dapat menemui mangsa-mangsa yang masih lagi belum ditemui ketika ini.
Ya, dalam keadaan yang selamatlah. Ya. Kita juga berharap supaya mereka ini selamat. Mungkin mereka ini masuk ke hutan dan sebagainya untuk menyelamatkan diri. Jadi itu harapan besar seluruh rakyat Malaysia. Ya. Dan sebenarnya kalau insiden-insiden sebegini boleh moliklah untuk kita jadikan sebagai satu pengajaran, terutamanya bagi mereka yang berminat dengan aktiviti-aktiviti outdoor di tepi-tepi sungai, berkempen, berkelah dan sebagainya. Anda perlu tahu mengenai apakah antara simptom, bukan simptom, tapi
punca-punca awal
sebenarnya sebelum berlakunya kepala air ini. Kerana telah pun dihebahkan pelbagai info-informasi, katanya mungkin ada bunyi letupan dan juga air semakin keruh. Jadi perkara-perkara ini ataupun punca-punca ini anda perlu cakna sebelum anda pergi berkelah dan sebagainya, supaya dapat mengelakkan diri anda daripada menjadi mangsa kepada kepala air ini. Yang kita tahu kepala air ini boleh berlaku pada bila-bila masa, terutamanya selepas saja hujan. Kadang hujan di hulu, di hilir ini kita tak tahu. Jadi di sini perlu kita lebih cakna dan juga lebih kita faham, aware dengan apa punca-punca yang boleh menimpa ataupun risiko-risiko yang bakal anda bakal berlaku ya, sekiranya anda berkunjung ke pusat-pusat rekreasi terutamanya di tepi sungai ini sebenarnya sebelum ini.
Okey, dan pastinya operasi SAR ini akan terus kami bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Seterusnya kita nak pergi ke laporan yang juga heboh sejak beberapa hari ini, kejadian yang berlaku di KLIA, walaupun ada kenyataan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motak sendiri, malah pihak-pihak berkuasa yang lain, Jabatan Immigration, pihak polis juga sudah pun mengeluarkan kenyataan berhubung perkara ini. Dan semalam Perdana Menteri juga membuat kunjungan ke KLIA dan memberi jaminan bahawa siasatan rapi akan dijalankan terhadap beberapa dakwaan ataupun tuduhan yang disuarakan akibat daripada kekisruhan yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Datuk Sri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa isu tersebut juga akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri pada hari Rabu ini. Bahkan katanya tidak akan juga akan diambil kepada pihak terbabit andai wujud kesilapan yang tidak sepatutnya sehingga menjejaskan kelancaran operasi di lapangan terbang tersebut. Tegasnya, tahap keselamatan dan juga pengoperasian di lapangan terbang negara akan sentiasa ditambah baik dan memastikan perkhidmatan sewajarnya diberikan kepada semua pihak. Bagi anda yang mungkin terlepas dengan apa yang berlaku, kami juga ada bawakan kronologi dari hari pertama kes mula tular. Semuanya bermula pada 29 Jun yang mana seorang individu dipercayai menteri. Menteri tersebut juga telah pun mengakui itu adalah dirinya dan mengeluarkan reaksi balas terhadap perkara itu. Semua anda boleh baca di astroawani.com, melihat kepada 29 Jun apa yang berlaku. Apa yang berlaku juga pada 30 Jun apabila menteri tampil jelaskan situasi. Jabatan Immigration juga menyatakan mereka akan lakukan siasatan terhadap dakwaan yang dinyatakan oleh pihak menteri. Dan juga ada pihak yang juga mendesak agar menteri tersebut lucut jawatan susulan daripada dakwaan, katanya pemantauan ataupun aktiviti turun padang itu tidak mengikut SOP. Walhal Menteri Pengangkutan juga menyatakan bahawa mereka ada laluan VIP sebenarnya. Jadi ini semua adalah kronologi yang kami bawakan, kongsikan di astroawani.com.
Ya, pasti yang juga sekarang ni di media sosial boleh dikatakan berperang. Pelbagai percanggahan pendapat, terutamanya melibatkan ada yang menyokong menteri itu sendiri dan juga ada yang menyokong pengat kuasa daripada immigration. Tetapi kita perlukan satu jawapan bagaimana sebenarnya polis akan menyiasat ini yang menjadi perhatian rakyat, terutamanya untuk menentukan siapa sebenarnya yang bersalah. Kata menteri ada dakwaan rasuah dan sebagainya, dan kata immigration pula dakwanya kata mengikut SOP yang betul dari sudut untuk kemasukan pelancong dan sebagainya. Jadi kami sebagai rakyat mahukan satu penyelesaian dan juga satu keputusan yang mana-mana ataupun yang mana-mana pihak yang mungkin salah perlulah dibawa ke muka pengadilan. Supaya, dan kami juga berharap supaya tidak ada campur tangan ataupun tidak ada tangan gaib yang akan menentukan siapa yang salah dan sebagainya. Dan pasti yang kita nak satu keputusan yang dapat melihat kepada semua perkara-perkara ini. Dan juga kalau anda dapat lihat, ya, polis telah pun buka kertas inquiry polis dibuka berhubung kes kekecohan di KLIA ini. Sebagian itu, kita juga mengharapkan supaya siasatan ini dapat dijalankan dengan telus. Dan anda juga boleh baca mengenai kronologi berkaitan dengan kes kecoh di KLIA ini, seperti apa Syazwan ini katakan sebentar tadi. Semuanya ada di laman web kami di astroawani.com.
Okey, baik, itu antara laporan tajuk utama di astroawani.com yang menjadi tumpuan. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Okey, untuk segmen Jiwa SME ini, kami nak kongsikan cerita berkenaan dengan pembidanan kampung untuk wanita selepas bersalin merupakan keperluan yang dicari oleh setiap ibu yang melahirkan anak. Berniaga dari rumah serta menawarkan perkhidmatan urutan dan perbidanan juga antara kerjaya suri rumah sehingga ke hari ini.
Ya, menyedari kepakaran itu boleh dijadikan pendapatan serta mampu beri sokongan kepada kaum wanita yang bergelar ibu. Usahawan Mac Beauty Care, Vivi Sumanti Cik Ahmad, mengambil peluang dengan memulakannya di platform media sosial menawarkan perkhidmatan rawatan selepas bersalin.
Saya buat memperkenalkan Mac Beauty Care melalui media sosial Facebook, dan juga kita lah ni baru duduk bertukar kepada TikTok untuk lebih orang kata lebih meluaslah dari segi nak suruh orang tahu ni. Okey, lah ni kita buatnya, kita memberi perkhidmatan, contoh di sini kita menyediakan perkhidmatan angkat peranak care. Buat masa ni memang permintaan yang agak tinggi dari segi orang kata apa ni, untuk wanita lah, wanita yang orang kata tak tahu nak cari mana lah ni hok tok bidai hok boleh angkat peranak care.
Khidmat urutan penjagaan selepas bersalin, penjagaan bagi ibu berpantang dan produk kesihatan selepas bersalin antara perniagaan yang masih kekal relevan masa kini. Bagaimanapun, ia perlu diiklankan dalam platform media sosial supaya dapat diketahui umum.
Okey, cara kita cari pelanggan, kebanyakan kita akan upload di media sosial, contoh FB, IG dan juga kata ni hot latest ni TikTok lah, sebab TikTok lagi cepat orang kata lebih orang tahu. Pada pendapat Kak Avi hari ini, maknanya media sosial ni amat penting. Duduklah di mana-mana pun, kalaulah tidak ada media sosial, orang tak tahu apa perkhidmatan kita dan apa yang kita jual. Jadi benda tu amat penting untuk orang tahu, lebih tahu maknanya untuk mana kena upload hari-hari, contoh 2 kali sehari, 3 kali sehari, apa perkhidmatan yang kita buat dan apa produk yang kita jual. Okey, kalau untuk servis, kebanyakan kita ambil feedback dan juga testimoni customer lah. Kita akan upload dan kita akan feedback-feedback customer royak lah. Maknanya mari akak peranak ke dah okey selepas 3 hari, perut dah tak sakit, kaki dah tak kejam, maknanya feedback daripada customer. Dan juga produk-produk pun daripada testimoni dan juga feedback yang kita dapat daripada customer.
Beliau menjelaskan, selain menawarkan khidmat perbidanan, Mac Beauty Care turut menjual produk sampingan untuk wanita bersalin. Produk tradisional itu melalui proses penjenamaan, pembukusan serta kelulusan dari pihak berwajib bagi melepasi syarat pemasaran secara dalam talian. Vivi turut memaklumkan kandungan yang seringkali dimuat naik dalam platform media sosialnya melibatkan teknik urutan, cara penjagaan tubuh selepas bersalin, amalan berpantang selain membuka ruang interaksi secara live bersama pelanggan. Mac Beauty Care sudah menjalankan perniagaan hampir 2 tahun dengan menumpukan sepenuhnya di media sosial serta mendapat permintaan yang tinggi dari pelanggan.
Kalau guna media sosial, peningkatan boleh dikatakan 50% daripada skala tu yang mari ada sokmo. Ada sokmo pelanggan baru. Bukan setakat pelanggan lama je repeat, mari repeat buat servis ataupun beli produk. Tapi pelanggan baru pun ada, stay ada je. Maknanya ada sokmo. Ada sokmo bila kita buat live lah. Lebih daripada 500 setiap bulan.
Dengan perkhidmatan yang ditawarkan berserta pakej produk Mak Jun dan Herba Wanita, jadi perniagaan Mac Beauty Care seimbang antara produk dan perkhidmatan.
Okey, seterusnya kita nak teruskan dengan topik hari ini, iaitu Hari Tanpa Beg Plastik Sedunia tahun 2023. Sambutan ini disambut setiap 3 Julai setiap tahun. Hari ini 3 Julai. Jadi ia berbalik kepada masalah persekitaran berkaitan dengan sampah plastik yang menjadi isu besar di Malaysia apabila ia berada di kedudukan ke-8 antara 10 negara teratas di dunia yang menghadapi isu sampah tidak terurus.
Ya, kesan penggunaan plastik akan dirasai apabila orang ramai dan juga penyedia perkhidmatan tidak bertanggungjawab berterusan membuang plastik secara tidak terurus. Dan kempen Hari Tanpa Beg Plastik ini dilaksanakan khusus bagi mengurangkan penggunaan beg plastik dan juga mengubah pemikiran masyarakat tentang beg plastik bukan sumber percuma tetapi sumber asasnya adalah petroleum. Dan dengan itu adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk menggunakan beg plastik secara lebih efisien. Bagaimana peranan belia untuk memperkasa kempen ini? Kita akan bersama dengan Luqman Hakim Mat Zain, merupakan Presiden Kelab Belia Prihatin. Assalamualaikum, selamat pagi Luqman.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada Hafizi dan Syazwani.
Ya, Luqman, pastinya sempena dengan Hari Tanpa Beg Plastik Sedunia yang disambut setiap tahun ini, mungkin Luqman boleh kongsikan dari pandangan belia sendiri signifikan sambutan Hari Tanpa Beg Plastik Sedunia ini.
Ya. Pertamanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Awani kerana menjadi satu platform penyampai yang cukup-cukup mendukung dan memberi dukungan kepada kempen dan kesedaran dalam sekitar, kerana sebagai sebuah media nombor satu yang dipercayai di Malaysia, saya rasa Awani punya peranan yang cukup besar dan cukup penting untuk pastikan perbincangan dan segala yang kita buat itu tidak hanya berlegar dalam satu kelompok. Untuk menjawab persoalan tersebut, saya rasa suka untuk saya bawakan dalam perbincangan pada pagi ini adalah betapa tingginya tahap kesedaran kalau kita lihat melalui laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF pada penghujung 2019, bahawa 9 daripada 10 anak muda itu sudah cukup atau punya kesedaran tinggi berkenaan perubahan iklim dan alam sekitar. Cuma bagaimana sebagai golongan belia, kumpulan yang menggerak aktivis belia seperti Kelab Belia Prihatin, ini bagaimana kita nak menjadi jambatan yang terjemahkan kesedaran itu kepada tindakan. Contoh kalau kita lihat sekarang, there is a growing concern selepas kita lihat gambar-gambar macam, you know, ada penyu dan straw di apa ni orang panggil hidungnya. Saya rasa Afridi dengan Syazwani biasa nampak gambar tu.
Betul-betul. Teruskan, Lokman.
So kalau kita lihat juga bagaimana mungkin golongan belia ini bukan sahaja menjadi golongan yang mendesak kepada apa ni orang panggil mungkin perubahan ataupun reformasi yang boleh kita lakukan melalui dasar-dasar baru oleh kerajaan Malaysia, tetapi juga melalui desakan kepada badan-badan corporate sama ada yang menjalankan perniagaan di peringkat persekutuan, di peringkat kebangsaan seluruh Malaysia ataupun di setengah negeri. Kalau kita lihat contoh, kita ada pelbagai rangkaian kedai kopi terkenal. Mereka punya ratusan cawangan, bukan sahaja di Kuala Lumpur ataupun di setengah negeri. Dan cuba bayangkan kalau kita berjaya untuk impose ataupun untuk kenakan larangan penggunaan plastik straw selama satu hari sahaja, apakah impak yang dapat beri sumbang balik kepada alam sekitar. Kalau mungkin kita ada satu kedai sahaja berbanding dengan mereka yang punya ratusan cawangan kedai kopi, itu saya rasa amat besar impak dan kesannya. Itu pertama. Dan kedua, secara ringkas juga adalah bagaimana belia ini yang kita pasti tahu adalah golongan yang punya banyak tenaga dan masa dan juga idea. So kalau kita lihat, bukan sahaja di Malaysia, sebenarnya di kebanyakan belahan dunia yang memimpin dan yang menggerakkan agenda perubahan iklim dan kesedaran berkenaan dengan alam sekitar ini, terutamanya berkait dengan plastik juga, adalah anak muda. Dan saya seru kepada anak-anak muda, bukan sahaja perlu untuk jalankan sesi penerangan, berkuliah dalam apa setting akademik dan sebagainya, tetapi kita juga perlu untuk bersama-sama ajak kawan-kawan dan translate, terjemahkan kesedaran kita kepada tindakan, action.
Lokman, kita tahu Kuliah Beri Perhatian banyak menjalankan aktiviti-aktiviti kepada agenda hijau di sini dan juga perubahan iklim. Dan pasti yang juga kami difahamkan, Kuliah Beri Perhatian juga ada menjalankan ataupun ada menembual beberapa pakar-pakar, dan ia didokumentasikan dalam satu dokumentari alam sekitar. Mungkin Lokman dapat terangkan sedikit mengenai dokumentari ini yang kita juga akan paparkan pada pukul 8.30 pagi ini, sedikit teasernya juga, dan bagaimana agaknya harapan impak kepada dokumentari ini untuk kita beri kesedaran kepada orang ramai mengenai penggunaan plastik, untuk kita tidak menggunakan plastik ataupun hari tanpa beg plastik sedunia ini.
Pertamanya untuk menjawab soalan Vivi tersebut, saya rasa penting untuk saya kongsikan bahawa ini bukanlah dokumentari pertama kami, tetapi adalah merupakan dokumentari kedua yang memberi fokus kepada alam sekitar yang dibikin oleh Kelab Belia Prihatin dengan kawan-kawan belia yang ada. Sebenarnya bila kita buat ataupun cetus idea untuk adakan dokumentari kedua ini, adalah kerana kita lihat sangat kurang kandungan ataupun konten yang berkaitan dengan alam sekitar ataupun perubahan iklim ini dalam bahasa Melayu. Dan kalau kita pergi apa orang panggil
hal ini atau isu ini, banyak apa terma-terma yang kalau kita lihat itu tidak ada terjemahan dalam bahasa Melayu.
Melayu. Itu yang pertama. Dan kedua, bagaimana juga sebenarnya macam yang saya cakap tadi, untuk dokumentari ini menjadi satu alat call to action. So kita dah ada kesedaran, mungkin kebanyakan masyarakat awam itu tak dapat ataupun tidak berkesempatan untuk turun ke tempat-tempat bencana untuk melihat, you know, macam hari itu tempoh hari kita ke Sungai Kelang dan kita dapat lihat betapa maha dahsyatnya pencemaran yang sedang berlaku di Sungai Kelang itu. Tetapi ada usaha yang sudah diambil oleh pelbagai pihak dan dokumentari ini juga kita mahu tunjukkan, kita mahu paparkan dan kita mahu kongsikan bahawa semua pihak ini ada peranan masing-masing, sama ada kerajaan di peringkat persekutuan, kerajaan di peringkat negeri, syarikat di peringkat kebangsaan seperti kita ada Bank Pembangunan Malaysia Berhad yang bersama mendukung usaha ini, dan Amanah Lestari Alam di peringkat Malaysia, dan khususnya di peringkat NGO kita juga ada badan-badan korporat seperti Iskandar Investment Berhad yang menjadi tulang belakang kepada pembikinan dokumentari kedua ini. Dan tetapi yang paling penting, setiap anggota masyarakat, setiap unit-unit kecil masyarakat itu perlu untuk diberi pemahaman dan perlu untuk mereka diberi kesedaran bahawa betapa kalau kita tidak ada tindakan, perkara ini akan terus menerus membara. Dan saya kira semua orang, kerjasama daripada semua pihak itu diperlukan untuk menoktahkan isu sama ada pencemaran plastik ataupun ya.
Ya, baik. Terima kasih Luqman kerana sudi bersama kami di Awani Pagi ini, dan pastinya juga untuk kupasan lanjut apa yang Luqman katakan sebentar tadi, semua ini diterjemahkan dalam satu dokumentari alam sekitar yang juga kita akan siarkan sebenarnya pada pukul 8.30 pagi ini dan bertajuk Sampah Melata Alam Merana. Itu yang dibawakan sendiri oleh Kelab di Pratin dan juga Esra Awani juga menayangkan mengenai dokumentari ini pada pukul 8.30 pagi nanti, Syazwani.
Okey, ya. Baik. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada untuk Awani Pagi jam ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.